il-għawkom mana jienas li buħħġar fl-imkimmaru Benzara għall-axar program fi s-sensila mużika tradizjonali Maltija. Fl-ewwel taqsima tas-sensila tkellimna dwar l-istrumenti tradizjonali Maltin. Iddiskutejna aspetti storiċi ta' dawn l-istrumenti, kif ukoll it-terminoloġija u smajna diversi siltiet mużikali. Il-ġimgħa l-oħra bdejna nitkellmu dwar lana u ħarisna mill-qrib lejn lana spirtu pront. Illum se nitkellmu dwar stil ieħor ta' għana dak magħruf bħala għana tal-fatt.
Sewwa, mela, l-għana tal-fatt normalment jinvolvi għannej wieħed. Il-ġimgħa l-oħra rajna kif fl-għana spirtu pront normalment insibu erba' għannejja jew għall-inqas tnejn peress li dawn l-għannejja qed iwieġbu li xulxin. F'dan il-każ insibu għannej wieħed. Ejja nisimgħu s-silta qasira ta' għana tal-fatt li ġiet irrekordjata fit-28 ta' Ġunju tal-1957 fil-ġonna tal-Busket mal-għannej Paolo De Gabriele il-Bis miż-Żejtun qed jgħanni l-għana li se jaħlu id-destin. Din fil-fatt hija silta magħrufa ħafna fost l-għannejja saret biex ngħidlek repertorju. Fuq il-kitarri jakkumpanjaw għanna lill-indri brinkat il-pupa minħal ormi Salvu Spiteri u Paolo Formosa ta' karti mill-belt. Dan huwa recording mill-arkivji tal-PBS li ġi restaurat għas-CD li takkumpanja il-ktieb A Guide to Maltese Folk Music.
Kom tafu ġenituri u xferħ jidħol fil-familja meta titwilet kreatura u ikollok teżor mid-dinja. U jiena bil-ferħ ma nafx xi bdejt nagħmel u lit-tifel bdejt imbus, flodu kmini għax-xogħol kont noħroġ u għal biex naqla aktar flus. Il-versi tal-għannej għandhom ton moraleġġanti qisu qed jagħtina tagħlima Ruben.
Iva, fil-fatt din hija karatteristika tal-għana tal-fatt, fejn ir-rakkont ikun fih diversi referenzi morali u anki valuri reliġjużi sewax marbutin mas-soċjetà Maltija, madankollu is-suġġett huwa varjat. L-għana li għadna kemm smajna hija biex ngħidlek autobiografika u qed tkellimna dwar il-ħajja tal-għannej sewwa minn du kien tfal għal meta kiber iż-żewweġ kellu tfal hu stess. Iżda l-għana tal-fatt jista' jkun dwar ġrajja traġika, pereżempju il-mewt kifra ta' xi ħadd mill-familja, jew anki komika tad-daħ, pereżempju dwar il-piki bejn l-għannej u l-kunjata. Jista' jkun dwar xi ġrajja ta' interess soċjali ta' aħbar, pereżempju hemm għana tal-fatt dwar is-serq tal-pak tal-ħaddiema tat-tarzna, jew dwar xi leġġenda forsi l-aktar famuża l-Arusa tal-Mosta.
Ruben, il-kisra fil-leħen tal-għannej hija partikolari u forsi bosta jsibuha stramba għall-widnejhom, xi tgħidilna dwar dan?
Sew, jina biex ngħidlek nista' nifhem dan l-aspett, jina ma tkun tfal niftakar meta kont nisma' l-għana fuq ir-radju jew fuq it-television ma kienx joġobni nistqar li ma kontx nifmu forsi. Meta kont l-università qed nistudja u darba minnhom kelli l-opportunità nagħmel riċerka fil-Theater Studies flimkien ma' Vicky Cremona. Dak iż-żmien, konna tlajna għawdex u sibt ruħi nadur ma xi studenti oħra nintervistaw il xi għannejja u qalulna li ġu ħanut ta' xorb in-nadur kien se jkun hemm l-għannejja. Morna u inqata' d-dawl dakinhar u spiċċajna f'dar ħanut bir-lampi tal-petrolju ma' ftit għawċin u kien hemm l-għannejja bil-kitarri u hemmhekk kien hemm l-ambjent adattat għal kuntest biex nagħtek etnografiku li konna qed nipparteċipaw fih. U hemmhekk kien dunajt il-lana l-aħjar li tisimgħu la fuq CD, la fuq radio, laqas fuq television, imma fl-ambjent tiegħu illi jiena nħoss illi llum huwa proprju il-ħanut tax-xorb, ġifier laqas il-palk tal-festival. Ma nistgħux inqablu ukoll mod importanti, l-għana mal-kant, hemm min ikanta, hemm min janni. L-għana minħabba l-kisra tal-leħen kif fil-fatt attenti Selejn, hija differenti mill-kant impustat sewwa tal-Ewropa. L-għannej hija janni biex ngħidlek b'teknika li ġejja iktar forsi mill-baċin Mediterran milli mill-Ewropa ta' fuq. Allura tajjeb li wieħed jiddistingwi jekk jien nipprova nanni x'aktarx ħang. Kanta l-għana, mux senanni l-għana, ġifiri minn barra l-melodija, emmu kol kwalitajiet fil-kisra tal-leħen, l-għannej jamilom u kantant ma jamilomx. Il-mużika tal-Paċin Mediterran hija differenti minn dik tal-Ewropa u għalhekk fil-fatt xtaqt illi noħdu l-opportunità nisimgħu silta flamenco fejn inħoss illi fil-kisra tal-leħen tal-kantant jew għannej flamenco hemm kwalitajiet simili għal dawk tal-għannej Malti.
Señor, ten piedad.
Mela, għadna kem smajna kanto de entrada tal-kompożitur u kitarrist Spanjol Paco Pena. Min barra l-kisra tal-leħen, kull għannej għandu timbru u kwalità partikulari. ċertu għannejja għandhom speċi ta' ħanqa fl-leħinhom din hija kwalità komuni biex ngħidlek fost ħafna għannejja li tinstemma l-aktar meta jgħannu f'reġistru għoli. Iżda, għal darb'oħra din hija kwalità li ma nsibuhiex fl-għana Malti biss, iżda f'ħafna kulturi oħra. Nixtieq għalhekk nieħdu l-opportunità nisimgħu silta oħra, f'dal-każ silta ġitana tal-Gypsies, fejn għal darb'oħra ħanisimgħu din il-kwalità ta' ħanqa li tagħti timbru partikulari fil-vuċi li tixraq għal dan it-tip ta' mużika.
Mużika li ħirġa mill-Ewropa u mill-Amerika ma nistgħux napprezzaw il-mużika ta' kulturi oħra u fl-aħħar mill-aħħar lanqas il-mużika tal-kultura tagħna stess. Għandi kurzita Ruben, jekk il-versi tal-għana tal-fatt jiktibhomx l-għannej stess?
Illum nistgħu ngħidu li dan huwa kważi dejjem il-każ. Iżda fl-ewwel nofs tas-seklu 20 sikwiet l-għannej kien janni versi ta' xi poeta jew jiktibhomlu xi ħadd u fil-fatt kienu wkoll jippubblikaw versi tal-għana fuq fuljett li l-għannej kien jakkwista u jitgħallem bl-amment. l-għana tal-fat kien l-aktar marbut maċxalati fil-fat l-għana li ħanisimaw issa ija mil-ġonna tal-busket illum iktarem ċans li l-għana tal-fat nisimawħ f'xi festival jew inkella f'xi program kulturali.
Awessaw, għoddimkom għandkom il-Pawlu de Gabriele il-Bies miż-Żejtun. U il-fatt li se jirjani huwa il-destin.
Thank you. Yeah.
Tal-fatt, id-destin wasalna għal tmiem l-għaxar program tagħna fis-sensi la mużika tradizzjonali Maltija. Appuntament għal ma'kom is-semmija għal pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, Silejn u Ruben, insalmulkom.